ก็เป็นเรื่องของสังขารเรื่องของร่างกายเรื่องของการเกิดแก่เกิดตายเรื่องของอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราแยกใจออกจากร่างกายได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายก็เป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือเครื่องย้อมเครื่องที่เราใช้ทำต่างๆเครื่องเครื่องอัดเสียงนี้ก็เป็นเครื่องมือเราก็ใช้ต่อเวลาถือเวลาก็ข้อไม่ว่าเราก็ต้องเครื่องมือต่างเกิดอะไรก็ได้เป็นที่เรียนรู้การทำประโยชน์ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาปวดไข้ไม่สุดก็ต้องดูแลรักษาไปทางเรื่องของเขารักษาได้ก็ดูรักษาไม่ได้ก็ดูมันดูแลเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราไม่เคยใจตัวนี้คือธาตุนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นธาตุสี่ร่างกายตรงนี้ได้หนึ่งครั้งหรือเครื่องไม้ใช้แขนสั่งก็เป็นธาตุเป็นวัตถุแล้วก็วางแยกก็ที่ว่าก็คือต้องแต่งวางคือเดี๋ยวจะยึดกดจากร่างกายดูแลเข้าไปตามหน้าที่ของเราไม่มาดูแลรับสมบัติท่าแข็งในทางต่างๆแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องแยกของก็จะแตกเวลาจะต่างมันก็ต้องหาเหตุการณ์ที่มาบังคับให้เราต่างเช่นเวลาปวดไข้ไม่ปวดแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่บังคับให้เราต้องต่างถ้าเราศึกษามาเราก็จะรู้จักวิธีแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษามาเราก็จะไม่รู้จักวิธีเราก็จะยึดติดและเมื่อเรายึดติดกับร่างกายที่เกิดไข้ได้ป่วยแล้วร่างกายที่จะตายไปมันก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะว่าร่างกายไม่ได้ทุกข์ทรมานใจกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเหมือนกับเครื่องอัดเสียงนี้เขาก็ไม่ได้ทุกข์ใจกับเวลาที่เขาเสียเขาใช้เราไม่ได้เขาไม่มีความรู้สึกไม่ทุกข์ที่คือมีความรู้สึกไม่ทุกข์ก็คือใจหรือท่าเรือในทางนี้แต่ว่าท่าเรือนี้ไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เห็นว่าตัวธาตุนี้มันไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งต่างๆที่ตัวธาตุนี้ไปเกี่ยวข้องด้วยต้องร่างกายหรือข้าวของต่างๆหรือบุคคลต่างๆไม่รู้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นมีคุณสมบัติสองประการแรกก็คือเที่ยงต้องมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถาก็คือไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้ไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่สามารถสั่งร่างกายให้ตายไปตลอดให้เป็นสายล้านปีเป็นหมื่นล้านปีได้เขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุวัยของเขาอันนี้การก็คือเขาไม่ยืดไม่ถ่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาก็มีการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจะเป็นที่ก็ต้องออกมาจากครรภ์ได้รับมีการคลอดมีการเกิดหลังจากนั้นก็ได้รับการดูแลด้วยอาหารยาลมแล้วก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาตามลำดับก็จะเริ่มเป็นเรื่อยๆไปจนว่าจะเริ่มถึงจุดสูงสุดของความเจริญหลังจากนั้นก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มชราภาพเริ่มแก่ลงไปตามลำดับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายอนิจจังก็คือเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเวลาอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปควบคุมเราได้ไปสั่งเขาได้ทีนี้คุณสมคุณลักษณะสิ่งที่สามที่เราเรียกว่าทุกข์และทุกขังมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจที่ไปยึดติดกับร่างกายนั้นเราไม่ใช่ร่างกายของเราเองก็ตามร่างกายของคนอื่นเราก็ยังเป็นทุกข์กับเขาได้เป็นร่างกายของคนที่เรารักเราจะยึดติดเราจะเกิดความอยากอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนี่ก็เป็นสมุทัยเป็นเพราะปัญหาสมุทัยนี้ก็คือทุกข์กับข้อที่สองที่อาวุธกับข้อที่สองที่ทำให้เกิดทุกข์กับข้อที่หนึ่งขึ้นมาในใจของผู้ที่ของใจผู้ที่ไปยึดติดกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เป็นร่างไม้จากการปฏิสนธิโดยแข็งของมารดาหรือร่างกายของคนอื่นเช่นร่างกายของบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาที่เราทุกข์กับเขาก็เพราะว่าใจเรานั้นไปยึดอุปทานไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นอนุปันทุกขังและตาขึ้นมาสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเล่ากายเป็นอนุจังเป็นอนัตตาหรือไม่สามารถช่วยไปแต่ถ้าให้เขาไม่ตื่นใจว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจังนับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนร่างกายมันจะถึงจุดสุดท้ายของเขาถ้าเรารู้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าเป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยวางเราไม่ไปมีความอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นคือเวลาเขาเกิดขึ้นไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเวลาเขาเกิดข้าวได้ส่วนก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นอะไรเวลาเขาตายก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นอะไรถ้าเราไม่มีความอยากต่างๆในใจทุกข์ทั้งก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะความไม่อยากนี้เป็นมรรคด้วยสัมมาทิฏฐิคือเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ยังมีความแก่มีความตายเป็นปกติของเขาเราเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยการแต่งวางถึงแล้วเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นแล้วก็ปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามความจริงของเขาคือเรียกว่ามรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอเราปล่อยวางแล้วเราก็ละสมุทัยยากคือเราหยุดสมุทัยตัวต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นสร้างทุกขังให้เกิดขึ้นมาภายในใจทุกขังก็จะไม่มีอยู่ในใจของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีมรรคก็จะเป็นจุดที่สงบเย็นสบายมีความสุขไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรเกิดตอนก่อนไปรักษามันก็เหมือนเวลาหลังจากรักษาเสร็จแล้วก็ดูมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรระหว่างที่รักษามันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีอะไรมันก็ดูแต่ดูร่างกายแต่ดูลมหายใจเขาออกไปแล้วคือเขาจะทำงานแต่ร่างกายก็ปล่อยเขาทำไปอย่างเขาดูไปก็ทำได้อยู่การก็ไม่รู้ทุกข์กันการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะมีสัมมาทิฏฐิคือมรรคมุ่งใจรักมันอนิจจังทุกขังอนัตตาในเกี่ยวข้องในถึงอริยสัจสี่เพราะทุกขังมันเป็นองค์ประกอบของอริยสัจข้อที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเราเห็นทุกข์เราก็จะ รู้ว่ามันเกิดจากสิ่งใดเราจะรู้ถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเราเวลาเราทุกข์เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะดับได้อย่างไรแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระอริยสัจนี้ได้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราท่านก็วางศึกษาจนท่านเกิดความเข้าใจอย่างแท้แท้เราสามารถนำเอาไปปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้เราก็จะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้เพื่อการดับความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆนี่เราเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆในใจของเราการจะดับความทุกข์ต่างๆได้อยากความอยากต่างๆได้ก็เกิดจากการที่เราเห็นในการต่างๆนักต่างในสิ่งต่างๆนั่นเองเราเวลาเราจะไม่เห็นกันเราเห็นอะไรเรามักจะคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดเราได้อะไรมาเราไม่เคยคิดว่าได้มาแล้วเราจะต้องเสียมันไปเท่าไหร่เราต้องจะเอาไปเท่าไหร่เราคิดว่าเราได้แล้วเราจะมีทางเอาไปจากเพื่อเรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดไม่เคยคิดว่าเขาไม่จะเหลือลูกเราเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเราได้เวลาเป็นเหมือนลูกเราเวลารอเวลาที่เขาจะระเบิดใจเราเวลาที่เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่เกิดการดับไปที่เราไม่ค่อยใช้ปัญญาเป็นตรงนี้ปัญญาชุบความร้อนเราพอเห็นอะไรก็บอกว่าดูเอามาเถอะเอามาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะมีคิดนะว่ามันเป็นโลกระเบิดเวลาเราจะต้องระเบิดใจเราทุกวันไม่ช้าเลยทางใจของเรานี่จะเป็นเหมือนลูกระเบิดเวลาเราก็รอเวลาระเบิดใจเราระเบิดมากมากน้อยบ้างคือแค่แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางทีรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปบางทีไปมีกระทบกับตัวเองแทนให้ก็ไข่หรืออะไรนะว่าไปมีผิวหนังมีสภาพเสียงไปไปคือนำมาสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือว่าถ้าเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่รู้ทันถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างอื่นเป็นยังไงก็เป็นไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีก็ดีไม่ดีก็ดีได้ทั้งนั้นเราที่ยังต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะแยกทางกันไปถ้าอย่างนี้อยู่ทุกขณะจิตจะทุกข์ในหัวใจเข้าจนก็จะไม่มีช่องที่จะทำให้ความอยากนี้เกิดขึ้นได้เราต้องเป็นสติอยู่ทุกเวลาเราคือถ้าเรามีสติแล้วเราจะรู้อยู่ทุกเวลาเราคือว่าจิตใจของเรากำลังคิดอะไรกำลังคิดไปในทางมรรคหรือกำลังคิดไปในทางสมุทัยกำลังคิดไปทางมรรคก็เพราะว่าเราเป็นอย่างนี้แหละอะไรจะเกิดขึ้นก็มันก็เกิดขึ้นได้อะไรจะไม่เกิดขึ้นก็มันก็กำลังทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ขณะนี้เราเป็นอย่างไรก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละเราอยากก็อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้ทุกข์ในร่างกายนี้เรายังต้องนั่งตรงนี้อยู่ถ้าเราเริ่มแตกความอยากที่ใจลดออกไปใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรามีความอยากที่จะออกจากที่นี้แล้วออกไปไม่ได้เราก็จะทุกข์ใจเพราะใจก็จะมีความกังวลตลอดอันนั้นเราต้องเจริญสติและปัญญาคือตลอดเวลาถ้าไม่มีสติก็จะลอยปัญญาไม่ได้เพราะว่าตัวมีสติกายจะลอยไปที่อื่นกายจะไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับเหตุการณ์ไม่คอยถอนใจให้รับรู้ให้ยอมรับให้ยุ่งกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพอเรามีสติแล้วพอสัมผัสกับอะไรที่ชอบ ก็อยากจะได้แต่ประกอบกับแล้วที่ไม่ชอบก็อยากจะหรือจากสิ่งนั้นไปใจก็จะไม่ได้ก็จะทุกข์ทรมานกันเวลาชอบก็ยังนั่งบุ้งบุ้งเวลาเข้าขยับไปหาสิ่งที่ชอบเวลาไม่ชอบก็นั่งนิ่งเวลาก็ขยับหนีสิ่งที่ไม่ชอบไปเพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบนั่นเองด้วยสอนใจว่ามันความชอบและไม่ชอบนี้มันเป็นสมุทัยเป็นภาวะปัญหาและเป็นวิภาวะปัญหาชอบเป็นก็เป็นภาวะปัญหาความอยากได้ไม่ชอบก็คือวิภาวะปัญหาความอยากได้และไม่อยากได้ตอนตรงๆก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างมันเป็นอะไรมันทำใจเราไม่ได้ไม่มีอะไรทำใจเราได้นอกจากใจทำใจเองด้วยความชอบหรือไม่ชอบถ้าตอนนี้ส่วนใหญ่ใจจะทำใจทำลายตัวเองตลอดเวลาด้วยความชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าใจขาดเครื่องมือที่จะคอยควบคุมใจให้นิ่งให้เป็นกลางไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบก็คือสติปัญญาสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นองค์มรรคองค์มรรคนี้มาเพื่อเป็นตัวที่จะยึดติดไม่หยุดความชอบไม่ชอบหยุดปัญหาทั้งสามกามปัญหาภวปัญหาและวิภวปัญหาหยุดด้วยสัมมาสติสัมมาสังกัปปะพูดง่ายๆก็คือสติปัญญาสติปัญญาก็มีหลายระดับด้วยกันระดับคุติชนก็มีระดับหนึ่งระดับพระอริยบุคคลสี่ขั้นก็ต่างกันไปมีพระมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันไปมีกำลังที่จะหยุดปัญหาความอยากต่างๆได้ต่างกันไปจึงหลายตรงนี้ถ้าระดับด้วยกันพระนะระดับของปุถุชนด้วยของปุถุชนเราต้องมีสติปัญญาแต่อยู่ในระดับที่ยังอยากทำอยากต่างๆระยะดับได้มากถ้าอยู่ในกรอบของความสามารถของมนุษย์ของปุถุชนก็คือดับได้ในการในความอยากที่จะไปทำบาปนี้อยู่ในวิสัยของปุถุชนผู้พอจะทำได้เพราะสมมติว่านี่คือว่ามีสติปัญญาระดับผู้จะรักษาศีลห้าได้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเช่นกำลังระดับของเดรัจฉานสติปัญญาของเขาจะไม่มีกำลังพอที่จะรักษาศีลห้าได้เวลาที่เขาเกิดความอยากเช่นเขาหิวเขาต้องหาอาหารมากินเขาก็ต้องหาอาหารที่ด้วยวิธีใดก็ได้อาหารที่ตายแล้วก็ได้หรือที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้สำหรับเขาไม่ต้องคิดว่าจะเรื่องเสียหายอะไรกับการใหญ่จริงๆกับน้องแล้วก็ปุถุญาของเขาแล้วไม่อยู่ในระดับที่จะรักษาถึงขนาดนั้นเขาไม่รู้เรื่องของบาปของคนของบุญว่าการฆ่าสัตว์นี้เป็นบาปทำไปแล้วจะเกิดโทษตามมาต่อไปแต่ตอนนั้นยังมีปัญญาได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ผู้สอนให้รักษาศีลไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยสามารถที่จะรักษาศีลฆ่ากันได้ผมว่าก็ศีลไม่ได้ฆ่าสัตว์มีสัตว์ใหญ่ต้นมนุษย์นะต้นมนุษย์ด้วยกันจะมนุษย์เราด้วยกันนี้จะไม่ค่อยฆ่ากันเท่าพวกเป็นอาหารเหมือนกับสัตว์อื่นที่เขาฆ่ากันเพื่อเป็นอาหารของเขาเพราะว่าระดับเขาสติปัญญาต่างกันยิ่งถ้าระดับขึ้นไปถึงขั้นพระอริยเจ้าท่านพระสงฆ์เหล่านี้คนก็จะมีสติปัญญาที่จะยังรับการความบาปได้ทั้งหมดมีสิ่งห้านี้ท่านจะไม่ยังไม่รับได้ ท่านมีปัญญาท่านเห็นว่าการละเมิดศีลห้านี้มีโทษมากกว่าการตายตายด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพุทธเห็นไหมว่าอดตายแล้วเวลาที่สะกดกู้อย่างไรฆ่าแล้วไม่ต่อสู้กับเขาต่อให้ฆ่าเวลาตายไปใจไม่ต้องใจไม่ได้ทำบาปใจไม่ต้องไปเกิดในนรกใจไม่ต้องไปใช้กรรมก่อนได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างถ้ายังปฏิบัติมาถึงขั้นสูงสุดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาได้ปฏิบัติตามต่อไปแต่ถ้าไปฆ่าสัตว์ที่ตายไปก็ต้องไปใช้กรรมก่อนเช่นพระโคลาครับนี้เป็นตัวอย่างท่านก็มีศีลมีสมาธิจากท่านยังไม่ได้อยู่ในระดับขั้นพระอริยะก็ท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านยังเป็นปุถุชนอยู่แล้วท่านก็จะทำบาปต่อพระพุทธเจ้าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าพยายามที่จะพอท่านตายไปเขาต้องไปให้กรรมอย่างไรก่อนผู้ไปให้กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาบังคับเป็นยังมองเห็นความระเบิดได้เป็นพระสกุลกับพุทธเจ้าต่างๆถ้าท่านไม่ได้คิดฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างสมมติถ้าท่านตายไปท่านก็ไม่ไปเกิดในโลกไม่ต้องไปใช้กรรมในโลกก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีแล้วก็ได้มาเลี้ยงเป็นพระสกุลกับพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์ต่างๆก็ได้เพราะว่าท่านถึงแม้จะมีฤทธิ์ท่านมีฌานไม่สมาธิแต่ไม่ใช่เป็นอริยะขั้นอริยะสมาธินี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นขั้นอริยะธรรมขั้นอริยะธรรมนี้ต้องเป็นต้องมีปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นว่าการทุกข์ของหน้าตาในร่างกายในรูปประคันเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผมว่าถ้าการไปรักษาร่างกายช่วยให้การด้วยการไปทำบาปไปฆ่าพวกอื่นก็จะต้องไปใช้กรรมก่อนไปยันบาปท่านจึงไม่ฆ่าโดยเด็ดขาดท่านจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่ท่านตายไปแล้วพระญาติของท่านก็อยู่ไม่เคยเกิดฆ่าเสมอว่าท่านก็จะสามารถปฏิบัติตรงระลึกตรงพระอรหันต์ได้ท่านจะแปลปฏิบัติก้นมากขึ้นไปเรื่อยๆการสติมากขึ้นไปเรื่อยๆการปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆท่านพระโสดาบันนี้ท่านก็มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายท่านต่อไปท่านก็ต้องเห็นความไม่สวยงามของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดกันร่างกายนี้สวยเพราะได้รับการตกตกใจเมื่อการขัดผิวเฉยๆอาบน้ำอาบท่าแต่งกายแต่งหน้าแต่งตาให้ดูสะอาดให้ดูสวยแต่ถ้าดูเวลาที่เพิ่งเปลี่ยนขึ้นมาไม่ดูเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาไม่ได้แต่งกายหรือเวลาที่ไม่ได้อาบน้ำอาบท่าก็จะเห็นว่าไม่ได้สวยอย่างที่ว่ากันแล้วยิ่งถ้าเห็นเวลาที่เปลี่ยนกล้าเปลี่ยนต้องให้สวยงามอย่างหรือถ้าได้ศึกษาดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในของร่างกายที่ถูกผิวหนังปกปิดหุ้มห่อร่างอยู่หรือเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลออกมาจากร่างกายก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยงามที่คิดไว้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเริ่มทำขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามีและพระอนาคามีการลำบากพระสกิทาคามีก็เห็นประมาณ50ก็เป็นเกินเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสลับกันไปอารมณ์ที่มีความอยากในร่างกายคือการมองเห็นก็ยังมีบาปในมีอยากบ้างเบื่อบ้างเพราะยังไม่ได้เห็นอย่างต่อเนื่องเวลาใดที่เจอในเวลาใดที่พิจารณาก็จะเห็นเวลาใดที่ไม่ได้พิจารณาเฉยถูกตีทำหน้าที่แทนก็จะเห็นว่าสวยงามก็จะเกิด กายเลยกายมาลงขึ้นมาได้นี่เรียกว่าขั้นที่สองสติปัญญาระดับขั้นที่สองถ้าขึ้นไปขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีก็จะเห็นว่าเลือกสิ่งตลอดเวลาเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลตลอดเวลาเลือกที่ไรก็เห็นในสิ่งมองมองข้างนอกปักขึ้นไรก็ไปมองเห็นข้างในด้วยมันเป็นไปจะเห็นวัยวะต่างๆจะเห็นอาการสาธิตแต่ที่มีอยู่ในร่างกายถ้าเรามีนี้ตลอดเวลาการมาลงก็จะไม่มีโอกาสที่จะทำงานได้ถ้าไม่มีการมาลงมันก็ความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องการมาลงก็หนักไปอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาถ้าโสดาบันกับพระสกิทาคามีนี้ท่านยังมีอารมณ์ท่านก็ยังมีสามีและมีภรรยาได้ที่นายนิสาถาก็มีครอบครัวเพราะว่าสกิทาคามีของพระโสดาบันนี้ยังไม่สามารถที่จะเป็นหยุดตามอารมณ์ภายในใจได้แต่พอจะปฏิภาณกรรมฐานหรือปฏิกูลกรรมฐานอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาการเห็นทุกข์หลายการเข้าออกเราบางครั้งก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาทำงานได้ทุกครั้งที่จะออกมาปั๊บก็จะถูกวักคือสัมมาทิฏฐิคืออสุภะกรรมฐานปฏิกูลกรรมฐานนี้เดี๋ยวว่าเกาะอะไรก็ดับทำลายไปทำลายให้หมดไปนี่คือเรื่องระดับของสติปัญญาที่เป็นองค์มรรคที่ทำให้จิตนั้นพัฒนาคือให้มีความสุขมากขึ้นดับความทุกข์ต่างๆค่อยน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้การทุกข์ขังระงับตามก็อยู่ตรงที่ว่าเห็นได้ด้วยจังเห็นแล้วน่าตายเห็นไหมถ้าเห็นแล้วน่าตายเห็นแล้วน่าตายแล้วไม่เกิดความอยากถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็จะไม่เกิดทุกข์ขังขึ้นมาแต่ร่างนี้มันก็มีทางเห็นการร่างนี้สามารถที่จะเห็นได้เห็นว่ามีต้องหลายระดับด้วยกันระดับพระสวัสดิ์บันพระสุภิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์นี้ต้องมาดูการรักภายในจิตคือการรักภายในร่างกายนี้เป็นหน้าที่ของพระสติดาคามีพระโสดาบันพระสติดาคามีพระอนาคามีพระโสดาบันก็เห็นอนิจจังเห็นร่างกายของร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเกิดต้องตายพระสติดาคามีพระอนาคามีก็เห็นอสุภะความไม่สวยงามเห็นปฏิกูลทางสกปรกของร่างกายจนเห็นได้อย่างแข็งแกร่งตลอดเวลาไม่มีข้อขังขาวยังไว้เหลืออยู่ภายในใจเลยมองทีไรก็ไม่ได้เห็นว่าสวยเลยไม่เห็นว่าสวยว่างามว่าสะอาดเลยเห็นทีไรก็เห็นว่าสกปรกเห็นว่าขยะขยะส่วนพอได้ทำเรื่องของปัญหาของร่างกายก็หมดไปจะคุยปัญญาจะไม่มากังวลกับเรื่องของร่างกายต่อไปเพราะไม่มีอะไรในส่วนของร่างกายที่จะเป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ต่อไปแต่ยังมีปัญหาที่มีภายในจิตอยู่ที่มันจะสร้างปัญหาให้กับใจได้จิตนี้ก็ยังเป็นใจรักอยู่เหมือนกันจิตนี้ก็มีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นก็ควบคุมของเวลาแต่เกิดไปบังคับให้เขาเลื่อนตลอดเวลาตลอดเวลาถ้าสมาธิก็ได้เวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องออกจากสมาธิออกมาหลังจากสมาธิจะใช้ปัญญาคอยควบคุมมันถ้าควบคุมได้เป็นระยะระยะแต่จะควบคุมมันไปตลอดเวลาก็ไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นตามภาวะที่มากระทบกับจิตนี้ถ้าเรามีปัญญาถึงขั้นนั้นถ้ามีปัญญาก็จะพิจารณาเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่มีกายเปียกมีเกลือมีแก่มีเกลือตาเป็นร่างกายเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็ต้องยอมรับถามตามความเป็นจริงของเขา ขาจะเกิดก็รู้ว่าเขาเกิดขอจะไม่เกิดเขาจะเปลี่ยนไปก็ยอมรับว่าเขาเปลี่ยนไปเขาจะสว่างแล้วเขาไม่สว่างใครก็รู้ตามการเปลี่ยนที่จะเป็นอย่าไปยึดติดกับความสว่างอย่าไปยึดติดกับความเป็นการละเอียดข้ามไปถึงนั้นมันยังไม่ได้เป็นสุดท้ายมันยังไม่เป็นสุดที่ถาวรยังไม่ได้เป็นสุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ต้องใช้ใจรับรู้ก่อนว่าถ้าไปเกิดความอยากให้มันสุดไปตลอดหรือสว่างสว่างก็ตลอดเวลามันไม่เวลามันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้การคิดเสื่อมจะทำให้ใจต้องทำงานหาวิธีจะทำอย่างไรให้มันสว่างต่อไปให้มันสงบต่อไปมันก็ยังเป็นการทำงานอยู่ยังได้ยังไม่ยอมเพื่อสุดยอมยังไม่หยุดยอมยังไม่หยุดถึงท่านนั้นก็ต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์แก่ใจและวิธีที่จะดับทุกข์ก็ต้องบอกผู้สนใจก็คือความอยากคืออยากให้เขาสว่างอยากให้เขาสงบไปในเงาก็ไม่ได้เหมือนกันเขาจะสว่างก็ปล่อยเขาสว่างไปเขาจะสงบก็ปล่อยเขาสงบไปพอเขาไม่สว่างไม่เฉยก็ต้องปล่อยเขาเช่นเดียวกันพอปล่อยได้แล้วความสว่างความสงบนี้มันก็จะหายไปเองเราจึงจะทำกายวางให้เป็นกลางให้รู้สัจจะอะไรรู้ตามความจริงของเขาเขาจะเปลี่ยนก็ปล่อยเขาเปลี่ยนไปเขาจะสว่างก็ปล่อยเขาสว่างไปเขาจะไม่สว่างก็ปล่อยเขาไม่สว่างไปพอเราไม่ติดใจเกี่ยวข้องกับเขาก็จะหายใจลงที่สุดพอเขาหายไปแล้วคุณไม่ต้องเรียนแต่ความว่าความสงบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่มีมืดหมอกยังมีท้องฟ้าที่ว่างมันไม่เปลี่ยนหรอกความว่างของท้องฟ้าไม่เปลี่ยนหรือความว่างของอากาศนอกตัวเราเนี่ยมันมันไม่เปลี่ยนมันก็ว่างของมันอยู่นี่ไอ้ที่จะทำให้มันไม่ว่างก็คือสิ่งต่างๆแต่พวกเรานี่เราทำให้อากาศทั้งนี้มันไม่ว่างพอพวกเราฟังเขาก็ว่างเหมือนเดิมหรือท้องฟ้าของไม่ว่างก็เพราะเมฆหมอกก็ต่างคนขึ้นมาบนท้องฟ้าพอไม่มีเมฆหมอกไม่มีท้องฟ้าก็ว่างใจก็เหมือนกันแต่พอไม่มีความสว่างหรือความสงบมันก็ว่างความสว่างและความสงบของจิตนั้นมันก็ยังเป็นสมุทัยเป็นเหมือนเมฆหมอกเข้ามาผู้ปฏิบัติถึงจะเข้าใจเมื่อปฏิบัติไปถึงขณะนั้นมันมีความแตกต่างกันระหว่างความสงบความสว่างที่วิเศษวิสุทธิ์ที่สำหรับการปฏิบัติเลยถ้าปฏิบัติถึงขั้นสว่างภายในจิตท่านสงบภายในจิตว่าจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแต่จะไม่รู้ว่าเรามีสิ่งที่มหัศจรรย์ตรงนี้คือการไม่มีอะไรเลยการว่างหมดเลยไม่มีอะไรเลยอันนั้นแหละมหัศจรรย์กว่าถ้าไม่ถ้าน้ำไม่ได้ตลอดก็อาจจะติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่กับความสงบความสว่างที่มหัศจรรย์นี้เวลาที่มันจะหายไปก็พยายามดึงมันกลับมามันก็จะคอยต้องคอยดึงมันอยู่เรื่อยเวลาเช่นสมมติแล้วมันจะหายไปก็พุทโธพุทโธโดยการป๊อกเดี๋ยวมันก็กลับมาได้ดึงมันกลับมาได้แต่โดยธรรมชาติถ้าเราปล่อยมันไปนี้มันจะตายมันจะตายอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยมันไปก็ลองหลงเหลือยึดติดอย่างว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คิดว่าคงคือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติของเราก็ได้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือถ้าไม่มีจิตปัญญาที่ฉลาดพอที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่าไม่มีเป็นการยังมีทุกข์มีสมุทัยแต่ถ้ามีคนมีสติปัญญาถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็หลงทางก็จะรู้ทางมองจะรู้ว่ามีปัญหาเหมือนกับร่างกายเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันคือเราร่างกายเป็นวัตถุแต่จิตนี้มันเป็นนามธรรมแต่การปฏิบัติต่อสองสูงเหมือนกันก็คือต้องใช้กายวัตเข้าไปเป็นตัวยึดติดปัญหา เราต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาคือไปบังคับเขาไม่ได้ต้องยอมรับตามสภาพของเขาเขาจะหนีก็หนีเขาจะตายก็ให้เขาตายนั่นก็จะไม่เกิดทุกข์ทางตัวนั่นก็จะเป็นการดับทุกข์อย่างแท้จริงก็อันนั้นเป็นสมมติที่สุดท้ายที่เราอยู่ในภายในใจอยู่ในจิตพอสมมติมันออกไปจากใจแล้วคือสิ่งที่เป็นใจแล้วหมดไปจากใจแล้วใจไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยแล้วมันยึดไม่ติดแล้วเขาก็ไม่มายุ่งกับใจต่อไปถึงแม้ยังต้องอยู่ด้วยกันที่ร่างกายหรือจิตใจที่มีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์แต่ใจจะไม่ทุกข์ไปกับผลต่างๆที่เกิดขึ้นร่างกายจะเปลี่ยนยังไงก็พอรู้ทันรู้ทันจิตใจจะเป็นยังไงก็รู้ทันรู้ทันจากใจตัวนั้นจะไม่ขึ้นไม่ลงไม่ทุกข์กับอะไรไม่รักไม่สงกับอะไรนี่เป็นระดับปฏิปัญญาขั้นสูงสุดเรื่องเรามาปฏิมาปัญญาพอออกจากร่างกายไปแล้วเนี่ยพอขาดร่างกายไปแล้วปฏิปัญญานี่มันจะเข้าสู่ระดับมาปฏิมาปัญญามันจะทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับมันหรือกับระดับที่อยู่ในร่างกายที่เรายังต้องคอยบางครั้งให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายให้พิจารณาอสุภะอย่างเรื่อยๆแต่พอถึงขั้นถังขั้นที่ตอนนั้นมันนี่มันจะเป็นแบบคอยถูกคุ้นคอยหาตัวกิเลสหาตัวสมุทัยแล้วก็มันอยู่ตรงไหนตัวอย่างที่เป็นสมุทัยเป็นภาวะตัณหาหรือเพื่อเพราะตัณหามันจะคอยสังเกตดูมันตลอดเวลามันก็ดูทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจตลอดเวลาพอเกิดขึ้นครั้งนึงก็จะพิจารณาเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะจะอยากกับอะไรอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปเพราะว่าวิชามันจะอยู่ทางนี้แหละมันจะยังไปยังไงเป็นในที่สุดมันจะเป็นต่อจะไม่มีรักไม่มีทางไหนหรืออยู่ทางไหนจิตมันต่อไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้ทำแล้วทุกอย่างตลาดทั้งหมดมันได้ถึงตอนจัดการหมดสิ้นแล้วการว่าปัญหาหรือการว่าปัญหาที่เป็นก้อนของสังขารก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วภพชาติมันก็จะรู้อยู่ภายในใจว่ามันหมดไปเพราะมันภพชาติมันก็ไม่มาจากอะไรไม่ก็มาจากการว่าปัญหาการว่าปัญหาหรือการว่าปัญหาถ้าผมพูดได้อย่างเป็นสาวไม่เกิดนะเมื่อไม่มีความอยากแล้วมันจะไปเกิดได้ไหมมองเป็นของที่กุศลหายใจนี่ก็ปกติน้องร้องมันเกิดจากการปฏิบัติของเราเกิดจากที่ทำโน้ตคือเนื้อเยอะแต่เอาไปฝึกปฏิบัติอยู่ปฏิบัติใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์แต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยจะเป็นหญิงเป็นชายจะเกิดนี้จะเป็นเด็กจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติอยู่ปฏิบัติชอบหรือเปล่าอยู่ตรงนี้นี่คือหลักที่ประจานรักผลไม่ผ่านอยู่ที่การปฏิบัติอย่างที่พระองค์ทรงสอนว่าแต่ได้ผู้ที่การปฏิบัติคือปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ความยังมีผ้าและหันก็นั่งปัสสาวะไว้นี่จะนั่งปัสสาวะงงจะไม่ปัสสาวะผ้าอะไรเพราะว่าธรรมเป็นอาการนิกรไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอานอกผลไม่ผ่านไปกับให้ฝากมันในจังหวัดสาโตพระพุทธเจ้าทรงในสุปฏิปันโนชุญญาละสามีจิตปฏิปันโนนี่อยู่ที่อัตตาหิอัตโนยาโถอยู่ที่ตัวเราทางที่เกิดมันต้องกลับมาที่ตัวเราต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อได้รู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ต้องนำมาปฏิบัติต พระพุทธเจ้าปฏิบัติภาวนาไม่ได้พระสาวกปฏิบัติภาวนาไม่ได้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นปฏิบัติภาวนาไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองอันนั้นก็ต้องมาดูทุกข์เราแล้วกลับมาดูทุกข์เราแล้วมาปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเราไม่ปฏิบัติแข็งมันก็ไม่เกิดเราต้องอย่าไปโทษกันบางคนก็โทษว่ามันยากมันยากที่หนึ่งไม่ได้ยากมันไม่ได้ปฏิบัติมันเห็นยากถ้ามันปฏิบัติมันจะไม่ยากเลยคนที่เขาปฏิบัติเขาไม่เห็นว่าเขายากคนที่ปฏิบัติว่ามันยากยากง่ายมันไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติมันก็ไม่ยากหรอกถึงแต่ว่าใจเรามันพวกใจร้อนพวกขี้เกียจอยากได้ของเงินแต่ว่าทำน้อยเราต้องทำมากจนว่ายากเพราะนั่นเองต้องเดินตามเหตุตามผลเลยทุกคนต้องทำเท่ากันหมดเหมือนกินข้าวกินข้าวต้องกินเท่ากันเราถึงจะอิ่มเหมือนกันการปฏิบัติต้องว่าปฏิบัติเท่ากันมันจึงได้ผลเท่ากันมันไม่มีความเหนื่อยนะมันก็ความนิทานเดียวนะก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยตัวของเราเองอัตตาหรืออัตโนนาถงที่ไม่ของเหนื่อยไม่หมดได้อะไรต่อภาพของเราผมว่านี่หวังเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากไม่ดีเปลี่ยนความดีได้เป็นธรรมะธรรมะที่ทำให้เราเปลี่ยนทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงไปไม่ดีเลยเราเรียนการทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นมีความสุขน้อยลงไปแต่เราก็ยังมองไม่เห็นยังก็ยังกลับเห็นว่ามันเป็นความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ทั้งที่เราเกิดความทุกข์มากกว่าความสุขความสุขนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่กลางเด็กความทุกข์เหมือนเด็กที่มันเกี่ยวคอคุณดูตาเวลากินเด็กเนี่ยมันก็อร่อยตอนที่มันทุกข์เข้าไปมันไม่ทันได้เคี้ยวไม่กลืนเลยคือเด็กเกี่ยวคอครับเรื่องก็เรื่องบางเรื่องกว่าที่จะต่อจนถ้าเขาเขาไม่ต่อให้อยู่เขาต่อไปก็เพื่อที่จะติดตัวมันเป็นข้าวความทุกข์ทางตาทางตาหูความทุกข์ทางตาหูจะเหมือนกันตามันก็เหมือนกันความทุกข์ทางพูดทางพระความทุกข์ทางลาภยศสรรเสริญก็เหมือนกันเป็นความทุกข์เพิ่มน้อยการเป็นความทุกข์เข้ามามากมายสายกองทุกเป็นการระดับมาเกิดขึ้นมาจนทั้งถึงขอทานท่านถึงทุกเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันเพราะมีความอยากเหมือนกันความอยากนี้เราไม่ได้หมดไปตามสิ่งที่เราได้มาแทนที่จะความอยากจะละลงไปนะครับอยากมากขึ้นเราคือประหยัดก็ได้เป็นสองได้สองก็อยากจะเอาได้เป็นว่าได้แสนก็อยากได้ล้านได้ล้านก็อยากได้เป็นพันล้านความอยากมันไม่น้อยตามกับตามสิ่งที่เราได้มาความอยากนี่มันก็น้อยลงไปความห้ามความตอบความหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากความอยากมันก็จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆความอยากมันจะแรงพอเราหยุดไปได้ความแรงน้ำหนักของมันก็จะลดเหลือประมาณครึ่งนึงแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆคนที่อยากเวลาเวลาจะลดลงใหม่ไปจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจเพราะความอยากมันมีแรงแต่พออดไปเรื่อยๆความอยากมันก็เบาไปเรื่อยๆแม้แต่การอดอาหารก็เช่นเดียวกันพออดอาหารมาแรกๆเนี่ยรู้สึกแย่ถึงมากการอดไปเรื่อยๆความที่จะถึงหน้ามันก็ถึงน้อยลงไปเลยพอผ่านวันที่สามแล้วมันก็ไม่ค่อยถึงแล้วพอเคยมาความว่าการเห็นทางใจเนี่ยความรู้ที่เกิดจากความอยากมันจะน้อยลงไปทางเดียว ่วนความหิวคือของร่างกายที่ขาดอาหารนี่มันไม่เป็นยาเหมือนกับความหิวที่เกิดจากความใจมันไม่ทุกข์มันไม่ทรมานใจมันเกิดจากความนั่งรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียลงไปแค่นั้นเองแต่ความอ่อนเพลียของร่างกายมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีกำลังเพราะกำลังมันอยู่ที่ใจถ้าขณะที่เราทำแล้วเราปฏิบัติไปได้ทางจิตให้สงบได้มันจะมีพลังที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้มากกว่าตอนที่เรากินอาหารอย่างปกติเวลากินอาหารอย่างปกตินี่ความที่เกี่ยวจะเข้ามาก่อนมันจะคิดถึงหมอนก่อนเวลากินอื่นๆใหม่ๆมันกลับไปนั่งทุกขณะที่ทุกสติเลยนั่งไม่ถึง5นาทีโล่งนะแต่ถ้าจิตมีสมาธิก็จะเริ่มปัญญาเริ่มปล่อยวางความอยากมันจะมีพลังถึงแม้ว่าจะไม่ร่างกายจะไม่เข้าเยื่อเยื่อเหมือนแต่พลังของจิตยังสามารถที่จะดึงให้ร่างกายทำการปฏิบัติได้ให้เดินจงกรมว่าให้นั่งสมาธิว่าว่างแล้วก็ไม่ง่วงเหงาถาวรเราเดินถ้าไม่ง่วงไม่ขี้เกียจเดินพิจารณาทางการก็พลาดเพลินไปพิจารณาร่างกายก็ได้พิจารณาความไม่เที่ยงของรูปขันธ์ของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้ของสิ่งต่างๆก็ได้มันก็เพลินแล้วมันก็จะอ่อนวางไปตามลำดับความอยากเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปพอความอยากมันเบาบางลงไปความสุขใจมันก็เพิ่มมากขึ้นไปความสุขความทุกข์ของร่างกายไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ความสุขความทุกข์ของร่างกายความสุขความทุกข์ของใจอยู่ที่รักคือสติปัญญาเนื้ออยู่ที่สมุทัยถ้าสมุทัยความอยากขึ้นมากความทุกข์ความทุกข์ก็จะมีมากถ้าใจมีสติปัญญามากมีความรักเห็นใจรักอยู่ว่าเท่าไหร่มันก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราปล่อยวางได้มากขึ้นเบาออกมาทางสบายใจนี่เป็นเคล็ดลับที่พวกเราได้รู้กันว่าเราก็จะอยากให้คิดว่าเราต้องได้ตามความอยากแล้วเราถึงจะมีความสุขเราต้องร่างกายเราต้องอิ่มหนุนคือมันถึงจะมีความสุขนี่เป็นความคิดของจิตของการรักกันนะความอยากในความยังต้องกินมากๆกินแล้วร่างกายมันมีน้ำหนักเกินมันก็ยังไม่รู้สึกตัวมันเกินมันก็ยังหลบไม่ได้หลบถามก็พูดถึงความอยากใช่ไหมความอยากมันเป็นยังไงถ้าที่มันจะอยากน้อยลงกลางเมื่อมันได้กินแล้วมันกลับอยากจะกินมากขึ้นก็เลยการที่จะมีความสุขมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เพราะร่างกายมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายกว่าคนอื่นมันก็เวลาที่อดอะไรลุกอะไรหนักก็จะทรมานกว่าคนที่อยากน้อยเพราะความอยากนั้นมันจะรุนแรงกว่าแต่ที่มีความอยากน้อยคนที่ขัดออกมาแล้วมันจะไม่ค่อยรุนแรงใจจะไม่ค่อยรุนใจก็จะสบายสบายไม่มีจ่ายอะไรเลยไม่มีก็อยู่กันมาตายเนี่ยเวลาอดอาหารเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าพ้นสามวันไปแล้วมันจะไปไหวต่อมันจะทรมานช่วงสามวันแรกแล้วความอยากมันจะหน่อยว่าพอมันได้ไปกินจางความอยากให้สามวันแล้วมันจะลดตัวเกิดหนึ่งในสามในสองในสามเหลือแค่หนึ่งในสามมันก็สบายทีนี้ได้อดสามสี่วันก็จะไม่ค่อยครับไม่รู้สึกทรมานเหมือนกับอดสามวันแรกแล้วมันคืออดที่ว่าอยากจะอดหลายวันเพราะมันคุ้มเหนื่อยมากพอถ้าอดแค่สามวันพอมันจะหายแล้วต้องกลับไปกินแล้วมันก็ไม่ได้สำเร็จแต่จะอดบ้างมันก็ต้องพอเวลาเป็นเพราะว่ามันต้องควบคุมความอยากให้ได้ถึงแม้ไม่ได้ตลอดเวลามันก็คงหนักคงเบาได้ถ้าไม่ใครภาวนาทำจิตให้สงบเลยเวลาออกมามันทนไม่ได้หรอกมันจะคิดแต่เรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลา ต่ถ้าเราไปนั่งสมาธิอย่างนี้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ว่าเราจะทำอะไรยังเข้าใจไม่มีโอกาสที่จะไปพูดถึงเรื่องอาหารความหิวที่เกิดจากการนับปัญหามันเข้าใจไม่เกิดขึ้นเลยแต่เวลาใดที่เราเคยสติปั๊บกลับไปพูดถึงอาหารจางเด็ดอาหารที่นั่นที่นี่ก็เลยจางเกิดของเราบางรายมันจะไหลไปมันจะหิวมันจะรู้สึกตายใจขึ้นมาเรื่องการหาเนี่ยมันเป็นอุบายที่บังคับให้เราคอยเจริญสติคอยควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับพุทโธแล้วคอยควบคุมให้เรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้เนี่ยถึงแม้เราเคยนั่งได้แล้วเนี่ยแต่กิเลสมันก็ยังไม่ค่อยชอบให้เราไปนั่งเรามักจะละเผลอไปทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้อยู่เรื่อยแต่พอถึงเวลาอดอาหารนี่มันเลยว่าเผลอไม่ได้เผลอแล้วมันทำอะไรใจเหมือนกับคนที่นั่งนอนที่ขึ้นเวทีเผลอไม่ได้เดี๋ยวโดนหมัดแต่ถ้าเราอยู่ข้างล่างชกกระสอบทรายไม่ได้เผลอได้เพราะว่ากระสอบทรายเขาไม่ชกกระสอบแต่เราที่เรารับประทานอาการปกตินี่ก็เหมือนกับเราไม่ได้ขึ้นเวทีเราก็ลองจะเผลอแต่ไม่ใจคิดไม่เสียใจแต่พอเราอดอาหารเรารู้ได้ว่าถึงไม่ได้มันก็คิดถึงอาหารใจเกิดเลยอยากจะคิดตั้งมันมันก็ทุกข์ทรมานใจแล้วมันจะคิดแบบไม่หยุดด้วยมันจะไม่ได้คิดตั้งมันจะหยุดตั้งมันยิ่งปวดใจใหญ่เลยพอตอนนี้อย่างนั้นพอเวลาอดอาหารนี่จะต้องคอยบังคับให้นั่งสมาธิก่อนว่าพอเราจะสมาธิก็ให้ท่องทางเต็มใจก่อนควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปวาดรูปขับเรื่องใครไม่ไปคุยกับใครถ้าอยากจะคุยก็เผยคุยเรื่องอาหารก็ได้ต้องเก็บเรื่องอยู่คนเดียวบางทีเป็นนั่งสมาธิแล้วก็ทำให้มันเกิดนิสัยนี้ขึ้นมาเกิดนิสัยการเก็บเรื่องของการนั่งสมาธิเดินเก่งในตอนเกิดอาหารนี่แหละมันเป็นตัวบังคับเราไปถ้าเราไม่อดอาหารเราก็ต้องออกไปยืนตลาดออกไปทำกิจร่วมกับคนอื่นถ้าเดี๋ยวก็ไปคุยกันมีเรื่องอื่นทำงานเกี่ยวข้องใจก็ไม่สงบก็ไม่กล้านะไม่คิดถึงใครเป็นคนไม่คิดถึงการนั่งสมาธิเพราะเหมือนกันไม่มีเหตุเหมือนกับยาเนี่ยถ้าเราไม่ต้องเกิดข้าวต้องเกิดเราจะไม่คิดถึงยาแต่เวลาที่เราเกิดท่าในหัวไม่คอยดูเวลาสบายว่าถึงเวลากินยาหรือยังถึงเวลากินยาหรือยังถ้าเราอยากจะให้มันหายรู้ว่าถ้ากินยาตามเวลาแล้วหายเราก็จะคิดถึงยาเวลาเราเอาหายก็เหมือนกันเรารู้เลยว่าเราต้องนั่งสมาธิต้องเดินตรงผมถ้าเราไม่ทานตั้งหัวความทุกข์มาละความทรมานใจมันจะคุ้มกันเรื่องอาหารอยากไปกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ละแม้แต่ข้าวกับปลาเนี่ยก็อร่อยเลยนะมันถ้าจะกินข้าวกับปลาแบบนี้ถือว่ามันสว่างนี่ในการปฏิบัติที่เราจะลดระดับจิตของเราได้นี้เราต้องมีอุบายต้องมีเหตุการณ์บังคับเราถึงจะก้าวขึ้นไปได้เพราะปกติถ้าเราอยู่อย่างสบายๆตามปกติเราก็จะไม่ค่อยคิดที่จะต่อสู้เราก็ชอบติดอยู่กับสภาพเดิมของเราเราเคยกินเคยอยู่ของเราอย่างไรเราก็จะอยู่เราก็จะติดอยู่กับสภาพนั้นจิตใจของเราก็จะไม่ค่อยได้พัฒนาซึ่งต่อถ้าเราจะไม่คิดถึงเรื่องการนั่งสมาธิการเจริญสติการเดินจงกรมเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการลดระดับจิตของเราให้สูงขึ้นเราต้องมีระดับถ้าเป็นคารวะที่มันต้องการจะถ้ารักษาศีลห้าจะให้รักษาศีลแปดศีลแปดนั้นก็มีการลดระดับการปฏิบัติให้สูงขึ้นมีเหตุการณ์บังคับให้ปฏิบัติให้กลุ่มข้าวไม่เคยเที่ยงวันไปแล้วเรื่องการบำเพ็ญก็ให้ตัดไปหมดไม่ให้ดูหลังฟังเพลงพระธรรมวิธีไม่ต้องฟังเราเวลาเรามานั่งสมาธิมาเรียนเป็นคนมาฟังเทศน์ต่างๆพอถึงก็มีการเจริญเติบโตต้นไม้ถ้าไม่คอยใส่ใส่ปุ๋ยใส่น้ำมันจะโตได้หรือไม่ปลูกต้นไม้แล้วก็ทิ้งต้นไม้อย่างนั้นน้ำก็เลยหาย หรือให้ก็ให้แบบพอจะทำที่ตัวเงินนะฮะมันก็ไม่เกิดมันก็เพียงแต่คงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเข้าติดตรงนั้นที่ตรงนี้ทุกวันนี้มันก็ได้แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้มากกว่านี้ถ้าการปฏิบัติของเราไม่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้เราต้องเป็นที่การปฏิบัติของเราละเดี๋ยวนี้เรารักษาสูงมากจุดข้อนั่งตัวนี้แล้วการปฏิบัติของเราปฏิบัติเวลาสี่ชั่วโมงแล้วการตัดเกลียวของเราเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อเราตัดได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ยังเหมือนเดิมเลยมีความความเคยสร้างเดิมอยู่ยังเราเชื่อยังทำเลยเป็นเหมือนเดิมความต้องการมาเราต้องตัดเรื่องทางความเคยทางความสุขทางความอารมณ์ให้น้อยลงไปและพอเพิ่มการปฏิบัติเพื่อความสุขของความสงบของใจให้มากขึ้นก็เป็นการเจริญสติการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการพิจารณาด้วยปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางที่จะพาเราไปถึงความก้าวหน้าถ้าเราไม่บังคับเราไม่กำหนดที่เป็นการปฏิบัติของเราจะให้เป็นไปตามเราเลยมันก็เป็นเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือมันก็จะไหลไปตามกระแสลมกระแสน้ำลมพัดมาทางนี้ลมกระแสทางนี้แล้วพอลมมันเปลี่ยนทางมันก็พัดไปทางพอเราไม่มีกำหนดเวลาเราก็จะทำตามอารมณ์เราไม่อยากจะนั่งกับมันเราไม่อยากจะนั่งกับมันแล้วมันก็จะขึ้นลงๆมันก็คุยหาแล้วมันก็อยู่ที่เดิมแต่ถ้าเรากำหนดไว้ว่าวันนี้จะต้องนั่งกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงอันนี้จะต้องตัดเวลาดูทีวีมันตัดกี่ชั่วโมงอันนี้จะลดการหาความสุขจากการเดินหรือการรับประทานละล้อเท่าไหร่ใช่ไหมครับเช่นถ้านักปฏิบัติก็กินอาหารตามเวลานอกเวลาก็ไม่เอาต้องจัดน้ำจัดมันก็เหมือนนั้นถ้านอกเวลาแล้วมันเครื่องดื่มหวานหวานเปรี้ยวมันให้ดื่มมันก็ยังเป็นเรื่องของกินมันก็เป็นนิวรณ์เรียกว่าเป็นความสันทะเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำจิตใจให้สงบแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรเสริมอะไรปล่อยให้เราก้าวหน้าเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวขัดขวางเป็นตัวเรียนเป็นตัวถ่วงไม่ให้เราก้าวหน้าถ้าเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้เราก็จะปฏิบัติแบบผิดก็จะไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรจะก้าวหน้าไปได้ถ้าไม่รู้ก็ต้องคอยศึกษาจากผู้รู้คอยฟังเทศน์ฟังธรรมของพระปฏิบัติทั้งหลายของครูบาอาจารย์ทั้งหลายถึงจะอุบายวิธีที่ท่านใช้ในการปฏิบัตินั่นแหละเป็นตัวอย่างที่เราสามารถมาใช้กับเราได้แล้วอาจจะต้องมาดัดแปลงหรืออาจจะต้องเปลี่ยนบ้างก็ได้เพราะความของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันคนบางคนก็อาจจะไม่ถูกกับการอบรมก็ได้คนอะไรว่าทางที่ถูกชนกับพุ่งสร้างมากกว่าเพราะไม่มีกำลังที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ตัวคิดถึงเรื่องอาหารได้การอบรมอาหารนี่ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์หรือบางท่านก็ไม่ชอบการอบรมก็ได้ถ้าเราถึงสามวิญญาณแบบไม่นอนบางทีพอไม่นอนแล้วมันก็ไม่มีกำลังที่จะภาวนาที่จะปฏิบัติมันก็ต้องมีจริตของเราว่าอะไรที่จะเหมาะกับเราบางอย่างนั้นร่างมากหรือเดินมากแล้วสถานที่อยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะกับเราสถานที่นั้นบางที่ไม่เลิศแต่เป็นการชอบเราป่าเป็นชอบที่เราต้องดูว่าอะไรจะเหมาะกับเราจะไปกับไปถ้าเช่นนั้นเราก็จะปฏิบัติแบบเรื่องๆแล้วก็จะไม่ผลอย่างเยอะเลยอย่างที่เราต้องการกันเราต้องรู้ว่าอะไรส่งเสริมจิตของเราเป็นสัพพายะกับเราเราต้องรู้ว่าอะไรมันไม่เป็นสัพพายะกับเราแต่อย่าไปว่าไม่สัพพายะทั้งหลายนะถ้ามีเราเป็นสัพพายะสัตว์ปัญญาก็ต้องอยู่ในวิธีมันแต่ไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่กินตลอดเวลา ถ้าอย่างนี้นะจะคงจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ตรงนี้ก็หวังหวังว่าอย่างนี้ก็แค่สวรรค์ก็แล้วกันทำให้ความรักษาสิ่งต่างเนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องกำลังนั่นก็เอาเก็บได้เป็นเรื่องของสมุนไพรแล้วกันเราก็พอใจกับการเรียนร่างกายเกิดกับการเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์ต่างกันผมก็อยากจะหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเรียนร่างกายเกิดก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องแสดงจิตตภาวนาเป็นมัคคะและวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องมือเป็นทางและเป็นยานที่จะพาให้เราได้หมดค้นจากการเป็นอยู่ของรัฐบาลเหมือนกับตัวอย่างที่เขาส่งออกจากโลกนี้ไปต้องมีตัวอย่างที่มีพลังมากถึงจะสามารถหมดค้นจากแรงดึงดูดของโลกได้เครื่องบินยังไม่สามารถที่จะหยุดค้นได้เพิ่มดึงได้แต่ต้องกลับมาอยู่แต่ก็ประโยชน์นี้ตายแล้วไม่กลับมาถ้าเราไปไม่กลับก็ต้องมีพลังติดเท่ากับพลังจรวดก็ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ทั้งนั้นแหละต้องแต่วางภารกิจการงานอย่างอื่นเช่นนั่งบวชทั้งหลายนั่งปฏิบัติทั้งหลายในพวกนี้เขาไปไม่กลับกันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกท่านตายไม่กลับท่านก็เลยต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรจะมีเท่ากับการบวชเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดทรงเป็นผู้บัญญัติวิธีการปฏิบัติทรงไม่ให้มีเรื่องอื่นใดมาเป็นมาตรวจและดึงกำหนดนี้ให้กลับมาการเรียนร่ายความเขินตรงเสริมจะออกแบบวิถีชีวิตของนักบวชนั้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ได้เด็กคนจากการเรียนรู้ของรัฐศาสตร์ของการเรียนร่ายตายเกิดดังนั้นถ้าเราเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องรักตามบุญรักตามปฏิบัติถ้าเรายังรักกับใจอยู่แบบคำว่าถ้าเท่ากับว่าเรายังไม่เบื่อกับการเรียนร่ายตายอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีทางอื่นตอนนั้นมันก็ไม่คิดว่าเราจะมาบุญมันก็เลยคิดว่าเรื่องสมาธิและจิตสงบจะได้มีความสุขทั้งสองอย่างไปเที่ยวก็มีความสุขเวลาอยู่บ้านก็มีความสุขแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นพอมันว่างสมาธิแล้วมันรู้แล้วมันมีความสุขแต่พอไปเที่ยวก็ทำงานความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิเราต้องรู้ว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิมันดีกว่าความสุขที่ได้จากการท่องเที่ยวมันก็เลยต้องเลือกนักที่สุดได้ไม่ได้คือจะเอาร้อนหรือจะเอาเย็นก็แบบทั้งร้อนทั้งเย็นมาผสมกันมันก็อื่นๆแล้วมีก็คือข้าวอะไรจะเอาเย็นก็เย็นไปเลยจะเอาร้อนก็ร้อนไปเลยแต่ร้อนนี่มันถังใจอย่างนี้จะเย็นที่มันทำให้ใจเราชื้นชื้นมีความสุขแต่เราต้องเอาทางเย็นทางเย็นก็ต้องระบบฉะนั้นเพราะทางหัวมันจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยเพราะตัวที่ของนักบวชก็คือการปฏิบัติเสียงสมาธิปัญญางานของพระตัวเสียงสมาธิปัญญาเราพิจารณาให้พระไปทำงานอื่นไม่ให้ติดต่อไม่ให้ไปสร้างทิฏฐิที่เหลือสายที่เหลือตามีตามเสียตามคนว่างขนาดถ้าไปหลักมีศรัทธาสร้างกุฏิให้อยู่ก็อยู่ได้ทั้งคนนั้นแต่ไม่พักเป็นสลายหาสร้างกุฏิเองเสียเวลาจะสร้างเงินใจดีกว่าเงินใจสำคัญกว่าเงินกายเพราะร่างกายนี้อยู่ไปแค่80-90ปีก็จบแต่ใจนี้มันไม่มีวันจบใจมันไม่ตายถ้าใจไม่มีแรงใจมันก็จะวุ่นวายมันก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลบทางยังพระเจ้าทรงเน้นให้สร้างที่เงินใจอย่างเดียวเพื่อถึงสมาธิปัญญาพวกเราก็ต้องพิจารณาดูนะโอกาสที่ได้มาเป็นมนุษย์ยังได้เจอพระพุทธศาสนาอยู่มีไม่มากนะอาจจะรายงานสักครั้งหนึ่งดังนั้นอยากแต่ให้โอกาสนี้มันมีใจนะพยายามปฏิบัติไป อย่างน้อยก็ให้เจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ด้วยให้มีสติวนใจนะไม่ให้เราคอยวางนะเพื่อเวลาเรากลับบ้านไปนั่งสมาธิมันจะสงบง่ายๆพอได้รับความสงบครั้งเดียวแล้วมันตาติดเหลือแบบไม่เหมือนหรือว่าติดเลยมันจะได้ลงมามันจะไม่กลับมามันจะดึงไปกับการปฏิบัติพอมันได้สมาธิได้การสงบเพียงครั้งเดียวมันจะติดใจมันจะเบื่อหน่ายกับความคิดอื่นๆแล้วมันก็จะยังตั้งได้อยู่ที่ตัวสติมันสำคัญมากการพยายามก็เลยยังมีโอกาสที่จะสติได้ถนัดตื่นกันหรอกแต่เราไม่ค่อยใช้โอกาสอันเดียวได้มาโอกาสให้มันเหมือนกันบ้างนับแต่ตาที่เราเปิดไหลขึ้นตามเนื้อหาภาชนะมาลองนะพอมาลองก็ถึงหาภาชนะมาลองว่าเราจะได้มีน้ำแค่ในเวลาที่น้ำมันไม่เหมือนนะแต่ถ้าเจอสติเราไม่รู้พอเรามีสติแล้วเราก็จะนั่งลำบากร่างกายจะแก่จะเป็นยังไงก็ปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติที่ใจของเรามีสติแล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติได้เกี่ยวข้าวได้เกี่ยวมาเรื่อยๆแล้วปฏิบัติได้ควบคุมความอยากต่างๆนี้ทำเองแล้วก็มีมาตั้งความคิดให้กับเราก็ต้องมีสติเป็นตัวคอยควบคุมเนี่ยก็ขอให้เราพยายามหาที่หลงตาให้หมอว่าให้ตัวไม่ถอยเลยเขาขายได้มันจะของไปเรื่อยๆมันไม่ก้าวหน้าเห็นไหมก้าวถ้าไม่ก้าวหน้าก็ไม่แข็งแรงไม่ขาดทุนไปปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติแค่ท่องเดินไปก่อนอย่าปฏิบัติให้น้อยกว่าเดิมอย่าใช้น้อยกว่าเดิมรักษาการปฏิบัติของเราในระดับเดิมให้ได้ก็อันนี้จะถามปัญหาอะไรไหม
ทำ
ไมอา
จารย์
ที่ไหนที่คุณอยากออกบทที่นี่ยังไม่ออกบทที่นี่ทำมาที่ปีนี้ไม่ได้ต้องลองต่อยก็ได้ไม่ต้องออกบทตลอดคือเราบางทีเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปได้ตลอดรอบฝันหรือเปล่าเราจะหลอกใจเราว่าเอาแค่พอที่เรียนแล้วแค่ปีเดียวก่อนแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะเอามันปฏิบัติได้แล้วมันไม่กลับมาครับแต่รายบวชแล้วก็ทุกอย่างว่าเอาปีต่อปีก็แล้วกันพอหมดปีนี้แล้วก็ทำสัญญาต่อปีนี้ไม่อยากไปซื้อเรื่องว่าบวชแล้วไม่เสร็จอะไรนั่นมันบางทีอาจจะไม่ถูกกับผลิตอะไรก็ได้แล้วก็หลอกปีเลยแต่ว่าเอาปีต่อปีนี้แล้วกันทำสัญญาปีต่อปีแล้วไม่รู้นะการทำสายทำงานได้ไหมได้เหมือนกันบางคนต้องปิดประตูเตียงหนาเลยมีไม่มีทางออกเลยถ้าเดือดแล้วก็ไม่สุดเลยหลงก็ต้องก็ได้แล้วแต่คนทั้งคนบางคนงานกำลังมีสงสัยเนี่ยทางเนี่ยดีที่สุดแล้วทางเดียวทางเอกทางที่จะเกิดไม่มีทางอื่นแล้วก็ทางที่ท่านที่เสด็จรักที่เสด็จเนี่ยไม่มีนักต่อยนะ
ก็ย
ังอยู่บ้านเลยก็ยังอยู่บ้านเขาก็อยู่บ้านเนี่ยทำหลายอย่างติดตัว
พอถามเรื่องการอดนอนครับอุบายนี่ค
ือ
ยังไงนะ
แนว
ต
ั
ว
ทำ
ย
ัง
ไง
คือทั้งสามีเมียจะคือว่าไม่นอนเป็นอย่างนี้จะยืนเรียนแล้วก็นั่งถ้าจะหลับก็ให้ลำหนักยืนในสามีเมียถูกไหมครับถ้าเราหยุดหลับในสามีเมียผมเนี่ยเราไม่จะหลับแน่นอนเวลาร่างกายมันง่วงมากๆมันก็จะนั่งหลับไปสักชั่วโมง2 ชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาเราไม่รับข้าวเราไม่รับอย่างใดแต่เราก็จะนอนไม่ง่วงแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นคือเป็นยาว5-6 ชั่วโมงคือเราไม่อยากจะลุกขึ้นแล้วก็สามีเรา ถ้าวนจะต้องนั่งสงบใจพอเราเสร็จตัวขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินเกินไปแล้วพอเดินเกินเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งที่นั่งสงบที่ตาใจจะหลับใจจะหลับอยู่ในข้างใจจะได้ทำความเพียรตลอดเวลาจะได้ไม่เพิ่มเสียเวลากับการหลับนอนบางคนตื่นกับสนุกบางคนอาจจะพลาดสามเวลาแต่บางคนก็พลาดการหลับนอนบางคนรักษาบางคนก็พลาดไปอยู่ที่จุดเด่นที่น่ากลัวมีคนเดียวมีแบบตัวอย่างขาดแคลนหรือกูบ้านนั่นก็เป็นคนป่าคนเดียวอยู่จากชาวป่าชาวเขาอาหารการกินก็ไม่ได้สมบูรณ์แต่ท่านก็มีสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนการทำงานถ้าปฏิบัติต้องเดินทางต้องวางกระดิ่งคุณประทายได้ตอนนั้นไม่รู้กฎของเรื่องการอยู่ความจริงมากเป็นเชิงต่ำถ้ายอมตายต้องพิจารณาความตายเรื่องเล่าเกิดมาแล้วต้องตายถ้ามีใครหรือคนขาดตายก็ได้ขอให้เราเอาความตายนี้มาเป็นตัวกองจะต้องให้เราได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราสร้างกันเลยเราก็ต้องตายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติถ้าเราไม่มีปฏิบัติพอถึงเวลาตายเราก็หมดเวลาไม่หมดโอกาสแล้วเมื่อเราตายเราเกิดมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอพระพุทธเจ้าตรงไหนหรือเปล่าแต่ถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วถึงเมื่อเราจะกลับมาเกิดไม่เจอพระพุทธเจ้าตรงไหนเราก็ไม่เกิดปัญหาหรอกเราก็เรามีพบกับหลักฐานอยู่ในใจเราแล้วจนพระโสดาบันถึงแม้กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่เจอไม่มีคำสอนอยู่ท่านก็ปฏิบัติตายก่อนเพราะท่านมีคำสอนอยู่ในใจท่านรู้รักษาแล้วท่านรู้อนุญาตขับตัวท่านได้เข้าสู่กระแสพระโสดาบันก็มาจากพระโสดาบันกระแสวายุระกระแสก็จะถึงพระนิพพานเหมือนกับขึ้นทางเหนือเราขึ้นทางเหนือแล้วก็วิ่งไปตามทางเหนือเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ทางเหนือมันพาไปพอได้เห็นใจนะยาวเห็นว่ามีการเกิดตั้งดับไปเป็นธรรมดาเหมือนได้เหมือนก็ได้เข้าถึงกระแสแล้วกระแสนี้จะพาผ่านขั้นต่างๆไปถึงขั้นสุดท้ายถึงจุดหมายปลายทางได้หนึ่งก็ไม่ต้องมีใครมาสอนก็ได้แต่ว่าอาจจะคล้ายอย่างนี้ว่าต้องมีทางตลาดของผู้ปฏิบัติว่ามีมากหรือน้อยถ้าตลาดมากก็ระดับนี้ได้เลยถ้าตลาดน้อยก็ช้าหน่อยแต่ก็จะบรรลุได้เช่นเดียวกันถ้ารู้ว่ารู้มีเครื่องมือแล้วมีการรักษาเครื่องมือมีสติมีปัญญาเงินก็ทำงานก็ให้หนูได้ครอบครัวกระแสเงินดีใช้ไม่ได้แล้วครับให้พิจารณาความตายหรือเรื่องอันนี้คือตัวที่จะดูดความรู้สึกกระแสเพราะว่าเกิดมาแล้วต้องดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเราอยู่ด้วยต่อไปมันจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรตอนนี้เราจะทุกข์กับสิ่งที่เราเป็นยึดติดนั่นเวลาเราเป็นยึดติดกับสิ่งใดเวลาเกิดความดับตอนนี้เราก็เสียใจเมื่อเพียงแต่คิดว่าเขาจะดับนั้นก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องดับถึงแม้จะเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันไปตามความหน้าที่มีหน้าที่ดูแลกันไปก็ดูแลกันไปแต่ดับไม่ต้องดับแน่ว่าใครดับก่อนเขาดับก่อนหรือเราดับก่อนหรือดับพร้อมกันในตัวงานที่ทำงานความดับอยู่เรื่อยๆความไม่เข้มอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละคือคุณจะที่เราพาให้เราเข้าสู่กระแสธรรมแต่คนกลัวกันมากคนกลับไปคิดว่าทุกอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องการสาบแช่งกันเองหรือสาบแช่งที่อื่นไม่ได้ไม่ได้สาบหรอกคือเราคิดเขาว่าต้องดับอยู่ดีเราก็ต้องดับอยู่ดีงั้นถ้าเราคิดไม่ดับเราก็ต้องไม่ดับกันนะถ้าความคิดของเราที่เสียเนี่ยเราก็คิดไม่ดับไม่ดับเราก็จะอยู่ตลอดมันคงไม่ได้มันจะดับไม่ดับมันไม่ได้เกี่ยวกับความคิดของเรา แต่ความทุกข์มันจะดับถ้าเราคิดถึงเรื่องความดับของสิ่งต่างๆเราจะได้ไม่ผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆนี้พร้อมที่จะให้เขาดับนั่นคือสิ่งแก่ตายวัดอนิจจังเนี่ยอนิจจังแล้วก็อนัตตาถ้าเห็นอนิจจังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางตามความจริงบ้างก็จะไม่มีทุกข์ขังถ้ามีทุกข์ขังก็แสดงว่ายังไม่ตายเราไม่ยังขับรถถ้าไม่จ่ายเราต้องขับรถต้องมีใจให้พร้อม